Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված 5 տեխնացու արդեն զրկվել է падգամավոր դառնալու հնարավորությունից վերջին 5 տարիներին Հայաստանից բացակայելու պատճառաբանությամբ։ Ինչպես է որոշվում, ով եւ որքան է բացակայել, պարզաբանում է անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետը։ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները պայմանավորվել են ընդլայնել համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Պաշտպանության նախարարը Ազատություն ռադիոկանին մանրամասները հաղորդում Վաշինգտոն կատարած այցից։ Ադրբեջանն Իսրայելին իրավունք է տվել օգտվել Իրանի հետ սահմանին գտնվող օթակայանից, պնդում է ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy հանդեսը։ Կանդրադառնանք նաև որ Վաուշագրավ մյուս զարգացումներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարել է, որ մեկ տասնյակից ավելի սիրիացի պաշտոնյաների կարգելվի ներկա գտնվել 2012 թվականին Լոնդոնում կայանալիք ամառային օլիմպիական խաղերին։ Նրանք զրկվել են Եվրամիության երկրներ այցելելու իրավունքից, բացի այդ նրանց դրամահաշիվները սառեցվել են։ Քեմերոնը հավելել է, որ սիրիացի մարզիկներին կթույլատրվի մրցել հուլիսի 27-ից օգոստոսի 12-ը անցկացվելիք խաղերում, քանի որ նրանք չպետք է պատժվեն Սիրիայի ռեժիմի մեղքերի պատճառով։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները տարածվում են 41 կազմակերպության և 127 անձանց վրա։ Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է Հյուսիսային Կորեային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու ծրագիրը, դա հետևել է հաջորդ ամիս հրթիռի փորձարկում իրականացնելու պաշտոնական Փենյանի որոշմանը։ Իտալիայի հարկային ոստիկանությունը միջազգային քրեական դատարանի հայտով բռնագրավել է 1.4 միլիարդ դոլարի ակտիվներ, որոնք ըստ իրավապահների պատկանել են Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիին և նրա ընտանիքին։ Հարկային ոստիկանության տվյալներով բռնագրված արժեթղթերի թվում են Unicredit բանկի, Yeni նավթի և բնական գազի ընկերության, Ֆինմեխանիկա անվտանգության խմբի մեքենաներ արտադրող Fiat ընկերության և Juventus ֆուտբոլային ակումբի ակտիվները։ Ադրբեջանի դատարանը հերթական անգամ մերժել է զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված падգամավորության նախկին տեխնացու սոցիալական ցանցերի ակտիվիստ Հարվարդի համալսարանի շրջանավարտ Բախտիար Հաջիևի բանտից վաղաժամ ազատ արձակվելու դիմումը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշավակը ծրագրում է 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում պաշտպանել հանրապետական կուսակցության տեխնացու Միտ Ռումնիին։ Արգենտինայի նախագահ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Կիրշների հրամանագրով այդ երկրում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարմիշալյանը պարգևատրվել է ազատարար Սան Մարտինի մեծ խաչ շքանշանով, որը Արգենտինայում օտարերկրյա դիվանագետներին շնորհվող ամենաբարձր պետական պարգևն է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես երեկորից վերջնականապես պարզ կդառնա, թե ովքեր են պայքարելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։ Կենտրոնական եւ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները մինչեւ ապրիլի 1-ը պետք է ավարտեն առաջադրված կուսակցությունների եւ մեծամասնական տեխնացուների գրանցումը։ Այս պահին սակայն արդեն հայտնի է, որ մեծամասնականով առաջադրված 180 տեխնացուներից 5-ը դուրս են մնացել պայքարից վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես չբնակվելու պատճառաբանությամբ։ Նրանց թվում ման հակ ներկայացուցիչ գործարար Խաչատուր Սուքյասյանն ու տրանսպորտի եւ կապի նախկին նախարար Էդուարդ Մադաթյանը, ով հիշեցնենք ժամանակին մեղադրվում էր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեջ։ Ինչպես են իրավապահ մարմինները որոշում տեխնատուներից որը որքան է բնակվելու բացակայել Հայաստանից, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե քաղաքացին 6 ամսից ավելի ժամկետով անընդմեջ բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից, ապա նա ելևս Հայաստանի մշտական բնակիչ չի համարվում։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում պարզաբանեց ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը։ Վերջինիս փոխանցման այս խնդիրը կարգավորվում է բնակչության պետական ռեգիստրի մասին օրենքով և 2005 թվականին ընդունված բնակչության պետական ռեգիստրի համակարգ ներդնելու մասին կառավարության որոշմամբ։ Նշենք, որ որոշման համաձայն ռեգիստրում անձի մշտական բնակության վայրի հասեն փոխվում է, եթե Հայաստանի քաղաքացին Հայաստանի տարածքից դուրս է գտնվել 6 ամսից ավելի ժամկետով։ Հովանես Քոչյանի փոխանցմամբ հենց այս իրավական ակտերից ելնելով է անձնագրային և վիզաների վարչությունը պնդում, որ հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ Խաչատուր Սուքեսյանը վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանում մշտապես չի բնակվել։ Ըստ ոստիկանության, Խաչատուր Սուքեսյանը Հայաստանից անընդմեջ բացակայել է 10 ամիս, այսինքն 6 ամսից ավելի։
Բնակության պետական ռեգիստրի մասին օրենքի համաձայն, 7-րդ հոդվածի համաձայն, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 6 ամսից ավելի ժամկետով գտնվելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, կամ 6 ամսից ժամկետից ավելի բնակվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, պարտավոր է դիմել հյուպատոսական ծառայություն և կանգնել հաշվառման։ Ընդ որում, հյուպատոսական ծառայությունը, ուղարկելով մեզ դրսի հասցեն քաղաքացու, տեղեկացնում է բնակության պետական ռեգիստրին, որի հիմն վրա մենք քաղաքացուն հանում ենք հաշվառումից, այսինքն 6 ամսից ավելի դրսում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին օրենքի իմաստով բնակիչ չի համարվում, դրա համար էլ հասցեի հաշվառումից դա դուրս է գալիս։ Ժամկետը սահմանված է բնակության պետական ռեգիստրի մասին օրենքով։ Եթե մի քանի ամիս դուրս մնալով քաղաքացին թեկուզ 1 օրով Հայաստանի Հանրապետությունը վերադառնում, ապա ժամկետի հաշվարկ կսկսվում է վերադառնալու պահից սկսած։
Իսկ Խաչատուր Սուքեսյանն այսինքն միանվագ է այդ 10 ամիսը բացակայել։
Այո։
Իդեպ Հովանես Քոչյանի փոխանցմամբ Խաչատուր Սուքեսյանը միակը չէ, ով այս պատճառով Հայաստանում մշտապես բնակվելու տեղեկանք չի ստացել։ Նման խնդրի առջև կանգնել է պատգամավորության թեկնածու առաջադրվել ցանկացող 5 անձ, որոնց մեջ է նաև ՕԵԿ կուսակցության կողմից մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր դառնալու ցանկություն հայտնած Էդվարդ Մադացյանը։
Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները պայմանավորվել են ընդլայնել համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով անցած շաբաթ աշխատանքային այցով մեկնել էր Նահանգներ և հանդիպել Պենտագոնի ղեկավարի հետ։ Ավելի վաղ, մոտ 1 ամիս առաջ, երկու երկրների պաշտոնյաները հայտարարեցին, թե վերջնական համաձայնության են եկել ապրիլին, առաջին անգամ պատմության մեջ, համատեղ մեկ շաբաթյա զորավարժություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Հայ-ամերիկյան համագործակցության վերջին մանրամասները պաշտպանության նախարարից պարզել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ներկայացմամբ հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունն առաջիկայում ընդլայնվելու է։ Նման համոզմունք Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, անդրադառնալով ֆորերս Միացյալ Նահանգներ կատարած իր աշխատանքային այցի արդյունքներին։
Հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունը այսօր բնականոն ընթացքի մեջ է, կարելի ասել նաև կատարելագործման փուլում է և տարեստարի ընդլայնվում է, հատկապես աջակցություն բարեփոխումների իրականացմանը, փորձագիտական աջակցություն բոլոր խնդիրներում, և այդ առումով ես իմ նաև անպատասխան շնորհակալական խոսք ասեցի։
Ուրեմն
մենք ընդլայնում իրականացնելու ենք գործող ծրագրերի շրջանը։
Հիշեցնենք, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը Միացյալ Նահանգներ էր մեկնել անցած շաբաթ։ Այսի շրջանակներում Օհանյանը հանդիպումներ է ունեցել ԱՄՆ պաշտպանության քարտուղար Լեոն Պանետտայի, կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Դեյվիդ Պետրայուսի, պաշտպանության քարտուղարի տեղակալներ Ջոզեֆ Մակմիլանի, պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի տեղակալներ Ֆիլիպ Գորդոնի և Անդրիու Շապիրոյի հետ։ ԱՄՆ պաշտպանության քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ մասնավորապես քննարկվել էին պաշտպանական բնագավառում երկկողմ համագործակցությանն ու տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Լեոն Պանետտան ողջունել էր պաշտպանական բնագավառում Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումները և հաստատել էր այս ուղղությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանն աջակցելու Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը, ինչպես նաև շնորհակալություն էր հայտնել Կոսովոյում և Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի կողմից ղեկավարվող առաքելություններին Հայաստանի նշանակալից աջակցության համար։
Ռազմական ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակցության ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր երեկոյան եթերաժամին, մինչ այդ հետևենք ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Արդեն երկրորդ օրն է իսրայելական և ամերիկյան թերթերը գրում են, թե Ադրբեջանը համաձայնել է Իսրայելին տրամադրել Իրանի հետ սահմանակից օդակայաններից մեկը և որ պաշտոնական Վաշինգտոնն ամենևին էլ գող չէ այս գործարքից։ Տեղեկությունները փոխանցում է ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy հանդեսը, պնդելով, որ Ադրբեջանում ամրապնդվելու Իսրայելի վերջին փորձերը անհանգստացրել են նաև Թուրքիայի իշխանություններին։ Թեմայի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Արևմտյան աղբյուրները պնդում են, որ Ադրբեջանն ու Իսրայելը արդեն իսկ համաձայնության են եկել Իրանի դեմ համատեղ գործողությունների հարցում։ Միջազգային դիվանագիտական շրջանակներում ամենահեղինակավորներից մեկը համարվող ամերիկյան Foreign Policy հանդեսը երեք հրապարակած իր հոդվածում գրում է. Բարձրաստիճան 4 դիվանագետներ և ռազմական հետախուզության սպաներ պնդում են, որ Իսրայելը հնարավորություն է ստացել օգտվել Իրանի հյուսիսային սահմանից ոչ հեռու գտնվող մի օդանավակայանից, որն է դրա նպատակը, հայտնի չէ, գրում է Foreign Policy, միաժամանակ մեջ բերելով բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկի հետ տեղի ունեցած առանձնազրույցի հետևյալ հատվածը մեջբերում։ Վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը փետրվարի սկզբին մեզ փոխանցեց բառացիորեն հետևյալը. Իսրայելցիները ավիաբազա են գնել և կոչել այն Ադրբեջան, մեջբերման վերջը։ Ուշագրավ է, որ ամերիկյան հանդեսը փորձել է մեկնաբանություններ ստանալ Վաշինգտոնում Իսրայելի և Ադրբեջանի դեսպանություններից, ինչպես նաև Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունից ու հատուկ ծառայությունից Մոսադից, բայց արդյունք։ Մի քանի ժամ առաջ միայն Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը հերքեց Foreign Policy-ում տեղ գտած տեղեկությունները, չցանկանալով սակայն մեկնաբանել հրապարակման մեջ տեղ գտած փաստական տեղեկությունները։ Ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է, որ տեղեկատվական արտահոսքի հետևում ամերիկյան աղբյուրներն են կանգնած, որոնց Իսրայելի ակտիվությունը Ադրբեջանում մեծ ոգևորություն չի պատճառում։ Ամերիկյան հատուկ ծառայություններից մեկի սպան, որին հանձնարարված է գնահատել Իրանի դեմ իսրայելական հնարավոր հարձակման հետևանքները, Foreign Policy-ին փոխ անցել է։ Մենք ուշի ուշով հետևում էինք, թե ինչ քայլերի է դիմում Իրանը, այժմ մենք սկսել ենք նաև Ադրբեջանում Իսրայելի գործողություններն ուսումնասիրել և կարող եմ ասել, որ դրանք մեզ չեն ուրախացնում։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը նշում է, որ իսրայելական ռազմական էքսպանսիան դեպի Ադրբեջան բարդացնում է Վաշինգտոնի ջանքերը, որոնց գլխավոր նպատակն է թուլացնել Իսրայելի և Իրանի միջև առկա լարվածությունը, գրում է Foreign Policy հանդեսը։
Լեռնային Ղարաբաղում ազգային ժողովը քիչ առաջ հայտարարել նախագահական հաջորդ ընտրությունների կոնկրետ օրը, քվեարկությունը կանցկացվի հուլիսի 19-ին, նախորդ ընտրություններից ուղիղ 5 տարի անց, մանրամասնում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի հերթական նիստում խորհրդարանը հանդես եկավ նախագահական ընտրությունների օրվա մասին հայտարարությամբ, ըստ որի ընտրությունները կկայանան հուլիսի 19-ին։
Առաջնորդվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրության 63-րդ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ընտանեկան Օրենսգրքի 87-րդ հոդվածներով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովը 2012 թվականի հուլիսի 19-ը հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հերթական ընտրության օր։
Իդեպ 2007 թվականի նախագահական ընտրությունները նույնպես անցկացվեցին հուլիսի 19-ին։ Հուլիսի 19-ն այս անգամ կիրակի չի լինի և հետևաբար այդ օրը կհայտարարվի ոչ աշխատանքային օր։ Նշեմ, որ ըստ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրական օրենսգրքի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունն անցկացվում է նախագահական լիազորություններն ավարտվելուց 50 օր առաջ, և ընտրության օրվա մասին հայտարարությամբ հանդես է գալիս ազգային ժողովը ընտրության օրվանից ոչ ուշ, քան 100 օր առաջ։
Վերադառնանք Երևան, մի խումբ փորձագետները հազանգում են, թե Հայաստանում անհայտ ծագմամբ և արտադրության դեղեր են վաճառվում, ընդ որում դեղարտադրողների և ներմուծողների միությունը պնդում է, թե կեղծ դեղամիջոցների շրջանառությանը նպաստել է կառավարության կողմից անցած տարի ընդունված որոշումը շուկան ազատականացնելու վերաբերյալ։ Մասնագետները փաստում են, որ որոշումից հետո դեղերն ամենևին էլ չեն էժանացել, փոխարենը շուկայում ավելացել են կեղծ դեղամիջոցները, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի դեղորայքի շուկայում հայտնաբերվել են կեղծ դեղեր։ Կեղծ դեղեր են համարվում այն դեղամիջոցները, որոնք Հայաստանում գրանցված չեն, հետևաբար եւ Հայաստանում պարզված չէ դրանց բաղադրությունն ու որակը։ Հայաստանի դեղարտադրողների եւ ներմուծողների միության գործադիր տնօրեն Սամվել Զաքարյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ այս մասին իրենց ահազանգել է Նիկոմետ դեղագործական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչությունը։ Ընկերությունը վերջին երկու շաբաթներին պարզել է, որ Հայաստանի դեղատներում վաճառվում է մի արտադրանք, որի փաթեթի վրա նշված է Նիկոմեդի անվանումը, բայց հայտնի չէ արտադրման երկիրը, բաղադրությունն ու այն երկիրը, որի համար դեղամիջոցն արտադրված է։
Պարզ չէ այդ դեղերի մեջ ինչ է, պարզ չէ որտեղ են արտադրվել և պարզ չէ որ երկրի համար։ Երկու տվյալներով դեռ վաճառում են դեղատներում։
Զաքարյանն ասում էր, որ Հայաստանի դեղատներում անգամ հայտնաբերվել է Ադրբեջանի համար արտադրված դեղորայք։
Սիկլավիդն է ցելը անունով դեղամիջոցը, որի ներդիրը ադրբեջաներ են։ Դեղի իդեպ արտադրված է Բելոռուսիայում Ադրբեջանի համար։ Դա նշանակում է, իվան կամ Բելոռուսիայից առնվել են Ադրբեջանի համար արտադրված դեղերը եւ վերել Հայաստան, կամ Ադրբեջանից գնվել է եւ վերել է Հայաստան։ Երկու դեպքն էլ մեզ անհանգստացնում են, որ այդ դեղերը գրանցված չեն եւ փաստորեն հայտնվել են Հայաստանում արտադրված ամենօրեն։
Հայաստանի դեղարտադրողների եւ ներմուծողների միության ղեկավարն ասում է, որ շուկայում կեղծ դեղորայքի մուտքին նպաստել է Հայաստանի կառավարության 2011 թվականի նոր որոշումը։ Դրանով շուկան ազատականացվել է, ինչի արդյունքում թույլ է տրվել դեղորայք ներկրել ոչ միայն արտադրող, այլև ցանկացած երկրից։ Այս պարագայում այլ երկրում արդեն գրանցված դեղորայքը Հայաստանում փորձակնության չի ենթարկվում, ինչը կարող է նաև դյուրացնել կեղծիքների հնարավորությունը, կարծում են միությունում։
Թեմայի մանրամասներն ու պաշտոնյաների պարզաբանումները մեր երեկոյան եթերաժամին, մինչ այդ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Ի պատասխան առավոտի թղթակցիային դիտարկմանը, որ հանրապետականի հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանը մշտապես կոռեկտ էր հրապարակային խոսքում, սակայն այսօր ՀՀԿ, ԲՀԿ փոխադարձ խայթոցներում երբեմն երկու կողմն էլ անցնում են կոռեկտության սահմանները, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ասել է, որ եթե Աստված տա եւ Նավասարդյանը մեզ վերևից տեսնի, հաստատ ուրախ կլինի, որ իր ստեղծած կուսակցությունը գործում է իբարս Հայաստանի եւ իբարս հայ ժողովրդի։ Որքան է գնահատում հանրապետական կուսակցության շանսերը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում հայկական ժամանակի այս հարցին էլ Շարմազանովը արձագանքել է, թե ճիշտ աշխատելու, ճիշտ քարոզարշավ անցկացնելու դեպքում շատ իրատեսական է, որ հանրապետական կուսակցությունը մայիսի ընտրական մարաթոնը միայն համամասնական ընտրակարգով ավարտի 37-40%-անոց հաղթանակով, թերթը այսպիսի մեկնաբանություն է տպել։ Մեջբերում եմ, նման թվեր ապահովելու համար Հայաստանի իշխանությունը արհեստականորեն ավելացնում է ընտրողների թիվը և այս կարգի զանազան այլ անթույլատրելի մեթոդների դիմում։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին թույլ տա, ՀՀԿ-ն 37-40 չէ, 97-100% էլ կգրի իր վրա։ Երկիրը գրում է, թե ՀՀԿ ցուցակի պատվավոր 16-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող երկչուհի Շուշան Պետրոսյանը թերթի տեղեկություններով ընտրություններից հետո ազգային ժողովի ճամփան չի բռնի։ ՀՀԿ-ն նրան տեսնում է գործադիրում, այն էլ մշակույթի նախարարի կամ փոխնախարարի պաշտոնում, գործադիրում իր պաշտոնին է մնալու նաև Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Հայոց աշխարհը հաղորդում է, թե ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության իրականացրած համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ բացահայտվել է պաշտոնատար անձի կողմից կաշառակերության դեպք։ Քաղաքացի ՀՀ-ի նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու դիմաց նրանից 500 ԱՄՆ դոլար ստանալու պահին ձերբակալվել է Երևանի կենտրոն ոստիկանության բաժնի հետաքննչական բաժանմունքի հետաքննիչ ոստիկանության լեյտենանտ Արթուր Հովսեփյանը։
Այս օրերին Երևանում վերջին հրաժեշտն են տալիս հեղինակավոր կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Հարությունյանին, ով 3 հեռացավ կյանքից 90 տարեկան հասակում։ Դասական արվեստի մի շարք գլուխ գործոցներով հայտնի կոմպոզիտորի մասին է Կանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Կոմպոզիտոր դաշնակահար Ալեքսանդր Հարությունյանը ոչ միայն երաժշտական հրաշալի գործեր է ստեղծել իր ավելի քան 8 տասնամյակների ստեղծագործական կյանքում, այլև իր անկրկնելի մարդկային կերպարն է շատերի հոգում կերտել։ Այսօր զրուցակիցներս նրանք, ովքեր մտերիմ են եղել նրա հետ, աշակերտել են նրան կամ պարզապես շոֆել կոմպոզիտորի հետ, առանձնացնում էին ոչ միայն որպես կոմպոզիտորի, այլև չափազանց բարի, ազնիվ մի մարդու, որ պատրաստ էր օգնել ու աջակցել բոլորին, ով դրա կարիքն ուներ։ Ալեքսանդր Հարությունյանը 14 տարեկանից ընդունվել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 1934 թվականին և հաջորդ տարին իսկ ընդամենը 15 տարեկան հասակում գրել է առաջին ստեղծագործությունը՝ «Հանրահայտ հայկական պարը», որը իր մյուս այլ հանրահայտ ստեղծագործությունների հետ մշտապես հնչել է և մինչև այսօր էլ հնչում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում ամենատարբեր երկրներում լավագույն կատարումներով։ Աշխարհի հեղինակավոր նվագախմբերի և անվանի մենակատարների խաղացանկերում մշտական տեղ ունեն հանդիսավորներ Բողնու Քայլերգը, Պոլիֆոնիկ Սոնատը, Հայրենիք Կանտատը, մենակատարների երգչախմբի ու սիմֆոնիկ նվագախմբի համար Ալեքսանդր Հարությունյանի Շեփորի կոնցերտը, Սիմֆոնիան, Սիմֆոնիետը, 1988 խորագրով կոնցերտը Ջութակի և Կամերային նվագախմբի համար և այլն և այլն։ Ու ինչպես շեշտում էին այսօր զրուցակիցներս, ամեն օր աշխարհի տարբեր երկրներից կոմպոզիտորի տուն զանգ կամ հաղորդակցություն էր գալիս թույլատրելու կատարել նրա այս կամ այն ստեղծագործությունը։ Վարպետը 46 տարի շարունակ 1954 թվականից մինչև 1990 թվականը ղեկավարել է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, 40 տարուց ի վեր դասավանդել կոնսերվատորիայում, նաև հեղինակ է հայկական մի շարք հայտնի կինոֆիլմերի երաժշտության։ Մեր անվանի դաշնակահարներից Իգոր Յավորյանը ցավով ափսոսանքով հրաժեշտի խոսք է ասում իր ավակ գործընկերոջի շատակին։
Դա մեծ կորուստ է մեզ համար եւ ոչ թե մենակ մեզ համար ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում եւ հիմա դուք չեք պատկերացնում ինչքան կատարումներ կա ամբողջ աշխարհում։
Ներ այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, լսեք մեզ երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։